Posloucháte Přepište dějiny, my jsme tady s dalším dílem a než se do něj dneska pustíme, tak samozřejmě jako tradičně pozvánky, kde nás můžete potkat. Nejbližší možnost je 29. června před Vysvěcením na panelce v Lomu u Lulče, což je u Vyškova.
Rozdáme známky Masarykovi a Gottwaldovi.
Tak, bude to na téma Masaryk a Gottwald, což jsou rodáci v kraji, takže tento kraj splodil dva první prezidenty.
Se o tom různé první prezidenty.
Tak, uvidíme, jak to před Vysvěcením dopadne. No a potom se nám překlopí prázdniny a i to se můžeme vidět. Konec konců my nepřestáváme cestovat ani o prázdninách a 12. července v podvečer se vyskytneme na hradě Český Šternberg.
Na hradě jsme ještě netočili.
A o dva dny později, v pátek 14. července, se vyskytneme v Mikulově, kde budeme hovořit o zase o hranicích, jako je naše oblíbené téma.
No tak Jižní Morava může být i pěkná.
Tak, je to v pátek, no uvidíme, kdy se budeme vracet. No pokud nás chcete nejen poslouchat, ale také číst, tak samozřejmě máme na světě stále dvě knihy a můžete nás číst každou středu v deníku N.
A děkujeme všem podporovatelům na platformách Gazetisto nebo Hero Hero.
Díky moc. No a jdeme do dnešního dílu.
Já vám něco ocituju, jo? Můžu.
Citát.
Já to vykopnu.
Tak jo.
Dále je nezbytné připomenout si letošní 115. narozeniny mudr Františka Krígla, pro změnu,
s tím nelze než souhlasit,
který si jediný v roce 1986 zachoval rovnou páteř a nepodepsal protokol o pobytu sovětských vojsk. Co vy na to?
Jste se zbláznil?
Ne, já čtu. Já cituji. Vy máte snad nějakou psychiatrickou specializaci, že vy tvrdíte, že já jsem se zbláznil?
Tak nejsem psychiatr, ale psychiatr taky se není historik.
Teda. No ale tohle napsal psychiatr. Možná se ten překlep je jasný, 1986, 1968.
Jasně, stane se, no, ale je to trochu moc překlepu do jedné věty. Teda.
A protokol o pobytu sovětských vojsk se vám taky líbí?
Ne. Prostě nepodepsal moskevský protokol a hlasoval proti smlouvě o pobytu vojsk u nás, ale to je rozdíl dvou měsíců mezi těmi dvěma činy. Já si taky myslím, že to hlasování byla větší odvaha, než to v té Moskvě nepodepsat, vlastně zvednout tu ruku, nezvednout tu ruku v parlamentu a nebýt si jistý. Jakože to prostě jako
nějaké jádro v tom je.
Jako jo, ale je to tak zmotaný.
Když to píše psychiatr, možná bychom se mohli podívat, jak se psychiatr dívá na dějiny.
Abychom se z toho nezbláznili.
Čas od času nějakou tu osobnost jako půjčíme.
A pravda, že osobnostní díl jsme už tady dlouho
jsme to dlouho neměli, zase si počteme zase o sobě, co máme a máme dělat.
Tak se podíváme, co dějiny a Radky na Honzák.
Tady je Michal Stehlík.
A tady je Martin Groman.
Dobrý den, jmenuji se Radkin Honzák, jsem psychiatr a řemeslo dělám od roku 1962.
To je můj kamarád, Radky.
Znám, Radkin.
Kolem Mnichova tak seděli furt všichni s uchem na rádiu a najednou prostě z toho rádia zazněl pozor, pozor, je mobilizace. Byl tam s ním pes a ten pes se začal třást strachy. Jděte a přečtěte si desatero. Hospodin Jahve, když tedy stvořil tohleto lidstvo, tak dobře věděl, co teda spáchal.
Je třeba si postavit hlavu, vymýšlet si a lhát. Lhát jen proto, aby...
To není moudré, Radkine.
U toho Beneše tady máme tu velkou složku té organicity, která ty lidi s těma... Já ještě pamatuju takovou tu klasiku té arteriosklerotické demence.
S vámi bych ještě rád mluvil, Radkine.
Vy říkáte, ty bestie mě dusily, ty bestie myslíte...
Myslím náš nejhumanističtější systém, zvaný reální socialismus.
A jak vás dusily?
To, co bývali dřív psychopati, jsou dneska poruchy osobnosti. Nemají pocit strachu. V desateru v podstatě jsou zakotveny zásady na to, jak společně nažívat.
Budete mlčet, Radkine. Oni nejsou hodní pravdy.
Přepište dějiny!
No mě se jako u něj nepozdává, když to řeknu jako velmi s akademickým odstupem, jako mimořádná schopnost naprosto zmatených přirovnání.
Ten zmatek je tam poměrně masivní.
Že to je jako jedna věc, kdy můžeme klidně citovat, ale v rámci toho on se věnuje rád jako psychopatům a diktátorům, to je takové vděčné do toho veřejného prostoru a každý druhý je psychopat. A pak jsou tam srovnání, která prostě jako člověka nenechávají klidným. A dokonce to není jenom o Hitlerovi, Stalinovi nebo Benešovi, k tomu se dostaneme, to jsou velmi oblíbená témata. Ale vlastně on v rámci jakých srovnání se dokáže pustit i do velmi šerého středověku. Třeba když se velmi rád zabývá výročími, ten dneska se narodil ten a ten, dneska je výročí nějaké bitvy, tak když se třeba obrátí na den svatého Rufa na Moravském poli.
Cože?
Ano, ano, mluví o Přemyslu Otakaru II. Těsně předtím mluví o Brežněvovi a ještě předtím o Stalinovi. To máte všechno dohromady. A pak se můžete dozvědět, když budu citovat...
Kratkin s kočičkou vařili dort?
Pejska s kočičkou také používá. Máte smůlu, tady se nemůžeme netrefit.
Nebudeme se použít do žádných větších paralel, vždycky to trefíme.
Takže Přemysl II. Otakar, když budu citovat, on to ten velkolepý psychopat, míněno Přemyslem Otakarem, když prostě máte problém, nazvete krále psychopatem a ono to má jako tu třaskavost do veřejného prostoru. On to ten velkolepý psychopat ale hnojil už od roku 1273.
Expresiva, to je taky častý.
Kdy nebyl kurfiřty zvolen německým králem? Mm-hmm. Víte, ve 13. století tady bylo nějaké německé království.
No jasně, tam co je dneska Spolková republika, ne?
Aha, určitě. No tak já bych v rámci logiky říše a středověku používal úplně jiné věci. To znamená...
Myslím, že pohled na mapu by asi překvapil tvůrce takovýchto myšlenek.
A já myslím, že některé věci skoro ani nejdou interpretovat. Já jsem začal tím, že to ten velkolepý psychopat Přemysl hnojil od roku 1273, kdy nebyl zvolen německým králem, ale počkejte, jak to pokračuje. Byl zvolen Rudolf Habsburský. Tuhle situaci Přemysl podcenil. Stalin ne.
Takže Stalin byl nakonec zvolen německým králem.
A do poslední chvíle svou moc držel i za cenu, že pobil všechny své lékaře a při umírání už byl s ním jen koňský ranhojič. Tomu věřil a to neměl. Já tomu prostě nerozumím. To je ten jako jeden z těch jako problémů těchto historických paralel.
Že už se ztrácíme i my teda.
Já jsem se prostě ztratil v případě jako právě vnímání těch psychopatů.
No, ještě k tomu zmatení. Já tady mám takový, když jsem o tom Benešovi. Jako. Tady je hezký text. Kde jako začíná to Václavem Talichem a Vlastou Borejanem a jejich jaksi válečnými osudy, ve svých pozicích nemohli ubránit se stykům představiteli německé branné moci. Talich byl souzen a po neoprávněném vězení v roce 1945 se vrátil do hudebního světa, ale v české společnosti navždy ušpiněn, protože, jak známo, není šprochu. Tři tečky, další odstavec. O rok později narodil se velice ctižádostivý synek Eduard Sedláku Benešovi v Kožlanech.
Taky to urozumíte, co? O rok později od kdy?
No, od první věty toho článku od 3 odstavce vyjist, dnes má 130. narozeniny Václav Talich.
Aha, třeba je to nějaká výchova.
To už nedrží ani
čtenářské gramotnosti.
Nicméně, jak jsem mluvil o tom, jako o těch zkratkách rychlých, tak když se tady dostane k Benešovi, přičemž já bych třeba souhlasil s jeho pohledem, že je několik Benešů.
Ale ono občas to prostě nějaké jádro má, tak, to není, nepodceňujeme.
Tak, vůbec to nepodceňuju. Vlezl do chřtánu Stalinovi od roku 1943, to bylo po Heydrichiádě, ČSR byla uznána, Mnichovská dohoda anulována, no to ještě teda nebyla. A jak tam byl, tak už v Moskvě nás prodal Gottwaldovi a v únoru se podělal. A ještě zbabělejší bylo, že nenavštívil svého věrného přítele a podpůrce Prokopa Drtinu na Bulovce, de facto již v kriminále, protože u vchodu seděli dva STBáci, a že ve svém aplikačním projevu neřekl nahlas o komunistech, co jsou zač.
No, a ten Beneš je docela jako...
To je strašně rychlá zkrátka.
Hlavně je to obsesivní jako...
Jako představa, že nás jako vleze do zadku, nebo do chřtánu Stalinovi a tím nás prodá Gottwaldovi. Když víme, že to měl jako Stalin s Gottwaldem.
No hlavně mu tam jako vypadávají ti ostatní politici a vypadává mu tam jako spousta věcí, která jsou v kontextu úplně jinak. Vypadá to, jak kdyby ty dějiny v podstatě byly taková vyprávěnka toho pejska s kočičkou. Přidám vám ještě dva příklady, které se trošku budou týkat jeden protektorátu, když už jste zmínil toho Talicha s Burianem, což je oblíbené téma. A jeden se bude týkat právě těch jako srovnání. Jo. Tak já začnu tím srovnáním. Hitler během Noci dlouhých nožů odrovnal něco kolem 200 svých bývalých kamarádů. Gottwaldovi stačila asi desetina. Zemanovi jeden šlouf.
Prosím?
Ano, prosím. No to srovnání. Tady Noc dlouhých nožů, procesy 50. let a šlouf s Nejedlým na Hradě. A máte prostě krásnou linku.
Takže Zeman je vlastně Hitler, protože Hitler měl dost dlouhých nožů a Zeman se zbavil šloufa.
A ještě tam ten Gottwald, protože další charakter jsou velké persony. Velká jména a velké persony, kolem kterých se odehrávají ty dějiny. No ale zároveň nejenom ke zkratkám, ale k tomu, jak ty dějiny prostě, nechceme se smát psychiatrovi, že nerozumí dějinám, ale občas by se jako nemusel úplně plést. Třeba když se snaží naroubovat gestapo na státní bezpečnost, což je také, také oblíbené téma, že gestapo bylo to a to a státní bezpečnost byla vlastně jako pokračovatel a tak dále a tak dále, tak třeba se zmiňuje o Karlu Čurdovi.
Mm-hmm. A symbol zrady.
Ano, ano, ano. Pro jistotu byl Čurda rychle urychleně odsouzen a ještě rychleji popraven. Když odsoudíte,
po válce.
Rychle popravíte. Dřív, než mohl být řádně vyšetřen jako agent gestapa, aby se neodhalili nežádoucí kontakt.
No to tady vidíte, jak on do toho vidí.
Vidí do toho perfektně, akorát Čurda je popraven v roce 1947.
Je to, že od války 2 roky.
A ty 2 roky probíhá vyšetřování, výslechy, včetně toho, že ho vyslýchají i jeho kolegové parašutisté, mm-hmm. aby se k němu dostali blíž, a jak Čurda, tak Gerik jsou až 2 roky po válce vlastně odsouzení k smrti a popravení. Nic urychleného v rámci odsouzení a rychlé popravy tam nevidím. Tam,
jako, asi se to tady zmotal pan psychiatr.
No protože 45, 46 jsou to jako rychlé procesy, no, ale 47. Není... opravdu už jako je jiný rok.
To už je jiný rok.
Takže to zmotání je v tom, když chcete, aby vám jako vyšla pointa, tak proč se trápit třeba s realitou. A pak jsou tam takové ty výkřiky, které, ona většina z nich, teda historických, je tak na pokrčení ramen, když se baví o Chamberlainovi, Winston Churchill prohlásil, bude to tvrdý, bude to bolet a bude to dlouho trvat, nebo tak nějak, závorka. A měl pravdu. Chamberlain raději umřel 1940.
Raději umřel?
Raději umřel, jako to, že má jako karcinom a to, že prostě jako je...
Raději emocí. Umřel na rakovinu.
Raději umřel a neviděl, kam jeho politika, a on tomu snad i věřil dospěla. Tak děkujeme, posíláme odkaz na některé publikace, ale myslím, že je to jako marné. Jako je v tom něco, co už jsem zmínil, jako ta fascinace těma osobnostma a zároveň jako kdyby ty dějiny byla nějaká jako triviální pohádka. Ona je to jako
pohádka. No je to dobro a zlo, sledujte, jo? 1. září 39. Kdy začínají reálné boje mezi Anglií, Francií?
No tak je to podivná válka, která se vlastně nevede, že jo? Konečně
bude. Kdy dojde ke střetům?
No ke střetům dojde, když se Hitler vrhne na západ. Když se vrhne prostě na Belgii, přes Belgii do Francie. 1940.
Rusko a Německo si Polsko hezky rozdělili po vzájemné dohodě a spojenecké mocnosti sice vyhlásili německou válku, ale nějakou dobu se nic nedělo a až pak Němci naprosto překvapivě obešli všechny nástrahy, dostali se do Paříže a prakticky ovládli Evropu, začala letecká bitva o Anglii. Stalingrad byl po ní druhým krokem Hitlera ke zkáze.
No vyprávěnka.
To vypadá, že se jako bojuje až u Anglie teda jako úplně. Jako...
Do Paříže se dojde, se nebojuje, neexistuje žádný Dunkirk.
No.
Točí se kolem toho velkolepé filmy, ale nic takového jako neexistuje. Takže zase trivializace. A pak teda se několikrát věnoval velkému zlu, což je relativizace historie a všem těm levicovým prolhaným tezím o historii, kde napsal otevřený dopis tehdy rektorovi univerzity. Vaše magnificence, na univerzitě, kterou reprezentujete, běží prolhané neokomunistické přednášky deformující mladou generaci. Mm-hmm. Úplně vidím své studenty, jak je někdo deformuje. Teda s tím vůbec nejsem. Ale pozor, pak přichází ten klasický ad hoc útok, kalouskovsky řečeno, když nemůžete jít po míči, jděte po hráči. Mm-hmm. Takže v rámci Michala Pulmana, kterého sice několikrát jmenuje, ale několikrát právě ne, tak konstatuje, pravda o minulosti nejsou vzpomínky panských spratků, kteří vyrůstali v parazitické bezcharakterní zóně.
To je mimochodem oblíbená figura, protože tady jsem našel jako článek, kde rozporuje názory Jana Matise, publikované v časopise Vesmír. Řekl bych, že jde o panské dítě z komunistického hnízda. Jeho tatíček se v roce 68 přiklonil na nesprávnou stranu, nebo jak se tehdy říkalo, rodná strana mu v nestřeženém okamžiku prudce ohnula doleva. Je z hanbou časopisu Vesmír, že otiskne takový blábol bez komentáře a nechá čtenář, aby věřil tištěnému slovu. Jan Matis prostě upozorňuje na to, že vidět dějiny černobíle před rokem 89 taky není úplně jako cesta.
No, protože
těch poznání.
Vyprávěnek se to prostě nehodí, jako jakékoliv ale.
No a teď, jako když otisknete v časopise jakémkoliv článek, který pojímá dějiny v širším kontextu, ty moderní, a říká, nebylo všechno černobílé, bylo to složitější, tak lidé jako Radkin Honzák za bujarého čtení publika to ukončí větou, doporučuji příště Vesmíru otisknout chválu protektorátu, kdy byl pořádek a každý dostal svůj příděl na potravinové lístky.
Jasně, a zase tam máte hezké srovnání. Prostě bavit se o tom, že komunismus je složité období, to rovnou můžeme jako jásat nad protektorátem. To je prostě pořád vlastně jako stejná písnička toho srovnávání.
No ale problém toho, že tohle se objevuje v tom veřejném prostoru, že tenhle člověk to prostě jako má určitý mnohem velký mediální výtlak, chodí to říkat do rozhovorů, velké ochotě novinářů, kteří to jako mnozí rádi publikují a nebo...
Je to lákavé a dráždivé. To,
no, je to jednoduché.
A říkáte slovo spratek, tak, pohnojil, psychopat.
Tak srovnáte komunismus s protektorátem.
Řeknete, že Hitler až takový psychopat nebyl, ale Masaryk určitě, a to zní strašně lákavě, když hodíte tenhle.
Tak a když říká psychiatr, tak ten se v tom přece musí vyznat, navíc to zkušený starý muž, že?
Ano, rozhodně, zejména ten pohled na unikající dobu je tam hodně, hodně slyšet. On se hodně třeba vyjadřuje i těm jako aktuálním kauzám, ať už jde o genderové aktivity nebo další. A vlastně konstatuje třeba, že já jsem nevozil do USA černochy, jimž se tenkrát ještě neříkalo Afroameričané, které pochytali a prodali jejich vlastní lidé. Vlastní lidé. Neobracel jsem ohněm a mečem na víru obyvatelstvo Střední Ameriky, až jich zůstala polovina. Nezúčastnil jsem se v hazování kutnohorských občanů do štol. Nepředpokládám, že mu to někdo vyčítá. Aniž jsem byl účasten některých ze spanilých jíst. Neřval jsem, že jsem nadčlověk a že mu musí všichni sloužit. Nechápu tedy, proč bych se měl omlouvat. Také nechci pálit staré knihy a odstraňovat středověké sochy.
To je pozice Petra Peďhy. Jsem bílý muž, jsem na to hrdý. A... Jo, to je prostě tohle. Mnoho lidí si to sdílelo před lety, jako vidíte, pán má odvahu.
No a berete mi můj svět. No. Svět je prostě sice mění.
Simpsonovi si z toho už před lety dělali legraci v tom, že prostě dědeček Simpson je starý, bílý muž nadávající na mraky.
No ale je to v něčem jako podobné, protože nás čeká v srpnu speciální podcastový díl o takzvané tradiční rodině.
Ano, ano.
V rámci Prague Pride, tak Radkin Honzák se věnuje i tomuto.
Mimochodem, když jste mají toho těch progresivistických názorů, teď jsem tady v tom hrabu průběžně.
Narazil jste.
Ano, tak je pohoršen, že se uvažuje o tom, že by měl být z ústavu Roberta Kocha odstraněn, tedy Robert Koch, protože byl rasista.
Jméno. Dávno.
Robert Koch už jistě odstraněn nebude, i když na data bych tady taky nespoléhal, tak jsme viděli. Ale zase, jak to jde rychle. Jo? Začalo to ještě v minulém tisíciletí feministkami v USA, které nakoupily hadry a zahalovaly obnažená prsa na sochách žen. Kdyby mohli, tak by Michelangelovu Davidovi natáhli plavky. Pak se objevily požadavky na uzákonění sňatku homosexuálních párů. Nemám nic proti takovému svazku požehnanému zákonem, akorát tomu neříkejme sňatek, stejně jako pánvi neříkáme hrnec.
To jste si zatrhl úplně to samé, co já mám před sebou. Také mě to zaujalo.
Jako, pardon, jako figura nemám nic proti svazku, ale už prostě jako nepatří do té debaty.
Ale hlavně je to figura to, že... ve smyslu, jako co ten sňatek je historicky, jaká to byla smlouva mezi lidmi, za jakým účelem, a pokud se mění doba, to neznamená, že nebudeme měnit přístup k tomu. To opravdu nežijeme ani v raném novověku, ani v 19. století, ale prostě pořád je to trošku nadávání na mraky, které tady funguje.
Tady ale se bavíme o tom, že ano, jako odstraňovat sochy z veřejného prostoru je vždycky problematické, není to nemožné, konec konců asi nikdo nebude jako rozporovat odstranění Stalina v Praze, že jo? Ale dostat to k tomu, že budete někomu kvůli tomu upírat práva, jako zrovnoprávnění lidí s, jako, s menšinovými sexuálními orientacemi je prostě otázka lidských práv a ne ideologie.
No ale je tady velká obora v historii, protože kdysi to přece bylo v pořádku. To je to upínání se k tomu jako tradičnímu. Když se třeba vyjadřuje k 28. říjnu, to je ten pejsek s kočičkou, mimo jiné, jak to byl ten svátek, který jako máme vnímat jako důležitý a kritizuje dnešní realitu, tak píše, pejsek s kočičkou by si nešli sehnat praporky, asi ty československé. Místo toho by šli do hospody nadávat na to, že jsou zavřené obchodní domy, kde lze pivo koupit levněji. Ještě, že tu máme původně čínské, nyní vietnamské večerky s vykřičníkem. Já tomu nerozumím. Říkám já, ne Radkin.
Čínské původně vietnamské
večerky? Původně čínské, nyní vietnamské večerky. Tam se spojí prostě jako...
Ale ty Vietnamci tady byli, jako, to jsou pořád
Vietnamci. Od konce 70. let.
No, právě. Tam s Čínou, jako čínský byly bystra, ale ne večerky.
A konstatuje, že jeden americký Bedekr naši situaci trefně vystihuje. Československo je stát, který byl založen v roce 1918 a od svého vzniku se neustále zmenšuje. Tady se žádné Československo nezmenšuje. Tady je dneska Česká republika, to není zmenšené Československo. No.
A to je mimochodem zase věc, kterou spousta lidí zatleská. Konec konců nechci tady jako mu podsouvat některé věci a všimněte si, jak jako ta rajchlovská scéna a podobně odjíždí k tomu konceptu Československa. A...
Odjíždí ke konceptu hezké.
No, tak nebo tomu, taky můžeme říct, že prostě nebozí lidé naletěli kretenům, kteří z nich tahají peníze za průkazky.
Vy už mluvíte jak Radkin, Honzák.
Je to nakažlivé. To, že tady pořád se bavíme nostalgicky o nějakém Československu a že na demonstracích rajchlovců se na konci zpívá československá hymna, to má v té společnosti ohlas, ne, že ne? Jako to tam někde je.
Ale to jako
a on na to jede taky, akorát teda... Zatím z jiných pozic otázka je, co se stane jako do roka a do dne, jestli taky nepromluví na nějaké demonstraci.
No ale zároveň jako se pořád ani v rámci Československa Slovenska neopomene otřít o Edvarda Beneše a založení státu na velké lži. A kdybyste nevěděli, jak probíhala ta jednání o založení Československa, tak vám to pan doktor určitě řekne. Když Beneš předváděl v roce 1919 v Paříži Wilsonovy hranice našeho území a prořekl se, že je v něm 3,5 milionu Němců, se jako prořeknete během diplomatických jednání mnoha let. A pokračuje to, Wilson jen škytl. Já už vidím toho Woodrowa a Wilsona, jak sedí v tom jako sofa a škytne. To mi Masaryk nikdy neřekl. Prostě pohled na dějiny a zase máte tam tu lákavost. Teď prostě představíte si tu situaci, dostanete se do ní. A tyhle lákavosti a dráždivosti on používá nejenom v podstatě v těch tezích, ale i jako v názvech některých článků. Loupežník Jánošík se dostal na 2 korunu. Vrah Žižka na 20. Aha, vrah Žižka. Petr Černý by měl radost. Když se jako podíváte na jako historický kontext, tak protože husiti byli ti vrazi na těch spanělých jízdách. Takže kališníci versus katolíci, to je taky oblíbená poza.
Tak tady jako samozřejmě spoustu historických paralel u něj vyvolala prezidentská volba, tady pořád se budeme držet do toho Beneše a podobně. Jako článek Novotný nebyl génius, ale úplného blbce jsme na Hradě ještě neměli, tak jako asi výzva, abychom to trumfli, nebo nevím. Ale začátek je, jako to by taky potěšilo mnohé odborníky na ranný novověk třeba. Důstojný pokračovatel Masarykova a Havlova díla se hlásí do prezidentské sesle. Volby jsou v tomto společenství vždycky problematické. V roce 1526 nevěděli čeští stavové nic pitomnějšího, než povolat na český trůn Habsburky.
Kdyby mu někdo dal lekci o jednání mezi Jagellonci a Habsburky,
jako,
o jejich
jaká
smlouvách.
Volba tam? Jako, srovnávat demokratické volby a volbu stavu v 16. století?
Tak mohli bychom tentokrát doporučit nějaký hezký životopis jako Ferdinanda prvního, protože to bylo ještě mnohem složitější. Ale pozor, tahle ta srovnání, a to zase vlastně budu mluvit o té trivializaci. Když se dívá na rok 1946, když už jste zase u těch historických věcí, v roce 1946 si Češi zvolili komunisty, slovenská část tohoto národa, nenároda československého, byla rozumnější, ale také jí to bylo houby platné. Rozumnější ve smyslu, že jako budeme si teda říkat, že demokratická strana zvítězila na Slovensku, ale bylo to proto, že byla rozumnější? Ne, tam se spojili bývalí agrárníci, luďáci, evangelíci, katolíci, všichni, protože prostě jsou konzervativní a nechtěli komunismus. Je to rozumnější, to znamená to plusové znamenko? Ne, zase je to prostě trivializace, která vlastně v tomhle tom nemůže fungovat. Takhle dějiny opravdu jako neběží.
Všiml jste si ještě té posedlosti Reaganem?
Ano, Reagan vlastně porazil Sovětský svaz.
To je ten chlapák, který za nás to tam
začal jako zbrojit. A zase podíváte se na zbrojní výrobu v Sovětském svazu, zjistíte, jakým způsobem ten systém kolabuje od války v Afghánistánu, ještě než chudák Ronald nastoupil do Bílého domu, a najednou to všechno jiné.
On třeba tady staví to, že jako chtělo by to někoho jako Ronald Reagan vůči teda Rusku současnému, že pojmenoval by jasně říši zla a přestal si hrát na to, že s ďáblem se domluví. Co pak si někdo jako...
Říše zla, ďábel.
Jasně, a co pak si tady někdo hraje na to, že se s Putinem jako ještě bude domlouvat?
Ne, je to jenom výkřik, který lze jako podepsat.
Zneužití psychiatrie v jeho případě jako...
Par excellence.
Protože říká, Putin musí skončit jako rozmáčknutý hmyz. Několik posledních let nám ukazuje, že dohody nebere vážně a dělá si, co mu velí jeho zamindrákované narcistní ego.
No, tak to je diagnóza.
No, fajn. A teď ten druhý politický krok. A jak to uděláte?
No, tak to už nejde. To přece stačí to takhle pojmenovat.
Jo, takhle. A tím, ano, se to stane.
A tím se to stane.
A když ne?
Nevím. Já nevím. Já když ty texty čtu, já vám prostě nevím. Já
co,
nemám
prostě
jinou pointu.
Putin neskončí jako rozmáčknutý hmyz.
No a ještě ten rozmáčknutý hmyz, to mě taky jako baví, jako ta dehumanizace nepřítele.
To tam je všechno.
Nejsou ty texty sami o sobě vlastně diagnozou?
Já bych si nechtěl psychologizovat.
Fušovat,
ne. Já bych si třeba nevěděl u psychologizace jako rady s Větou Anešku Hodinovou Spornou jsem zažil a nedožil se toho, respektive nedožila se toho ona, že bude minutová pokorná. Já bych to nechtěl psychologizovat.
Já si myslím, že to je něco, co je velmi podobné mezi Radkinem Honzákem a Milošem Zemanem. Když vás napadne vtip, tak za ten vtip prodáte babičku.
Pak vlastně mu chcete přeříznout aktivistky.
Minutová pokorná, jistě.
Chápu. Ještě poslední věc, jako, kterou si teda podle mě jako čeští básníci nezasloužili, je to, že Radkin Honzák má rád poezii.
Já taky.
A
to není vada na charakteru, doufám.
No já vím, ale když mluví třeba o Vítězslavu Nezvalovi nebo o dalších, tak je to jako...
Nezval je ten zloun.
No právě. Po roce 45, zejména 48, přestal být Nezval básníkem a stal se slouhou systému. Sám posedlý mocí. Přestal sedat na břehu řeky Svratky a usedal ve velkolepých křeslech, odkud nebyl ochoten udělit milost studentovi, který spáchal jakousi parodii. což má být pravděpodobně parodie tedy na Veliký Orloj. Že?
Ano, ano, ale zjevně.
On tam neudělal žádné, jako nezval se té kampaně, ku podivu ani neúčastnil, jako ten
no,
byl jenom objektem.
Dal jsem mu to přečíst.
To dělal Kopecký a další. Největší čeští básníci byli umlčeni a on pro ně nehnul prstem. No, Zahradníček, který ho svou poetikou stokrát předčil.
Oba jsou geniové. Zahradníček i nezval.
Nezval, nehnul pro Zahradníčka.
Snažil jsem maximálně právě, navíc jsou to oba absolventi Třebíckého gymnázia, abych prodal svoje rodiště. A rozhodně nezval je ten, který se snaží u některých kolegů básníků prostě vymoci zjemnění trestu, snaží se pomáhat. A rozhodně to není člověk, který řeže své blízké. A když už Radkin Honzák miluje poezii, tak doufám, že miluje poezii Vítězslava Nezvala, která je svým poetismem, kreativitou. Prostě nemůžete srovnávat dva geniální básníky.
Já myslím, že Radkin Honzák miluje ve finále siláctví a chlapáctví do určité míry, protože tam, kde selhávají i ti velikáni, neplní ty role, které on jim v tom rozmáčněte jako hmyz, že přiskne, tak pak nemá slitování. Nezval, nehnul prstem pro Miladu Horákovou a Záviše Kalandru. Prý byla taková doba, prý tomu věřili.
No jasně, takže,
už vidím prostě...
Napojíme Nezvala ano. Na Urválka a Klemente.
Což to na Urválka prostě půjde rovnou za Stalinem. Zavolá do Moskvy, řekne, hele, Horákovou ti nedám.
Tady je Víťa.
Tady je Víťa, takhle to prostě Josefe nejde. Jako jak si to tíhle lidi představují?
A kdybys mě neznal, zpívám zpěv míru.
Tak, přesně. Jako jasně, angažovanost lidí, jako je Nezval, byla obrovská. Všichni si můžou vzít Kobrat. Starý Rudý práva a listovat si v 50. letech, kde všude jsou básničky a o čem. A je to příšerný, samozřejmě. Ale mimochodem dobře mu to veršuje. To je dobrý básník.
Je to pořád dobrý básník.
Tak. A je to vidět na těch básničkách, které jsou rozesety kolem, kterým to tak neveršuje. Třeba jako Pavlu Kohoutovi a jiným to tak
ten to spíš skládá, než tak. By básnil.
Ale jako dobře. Ale nemůžete prostě chtít jakože říct, že neudělal nic pro Miladu Horákovou.
Můžete.
No, můžete.
Je to
no,
pitomost, ale můžete. Můžete to i napsat.
Ano, ale pak musíte unést, že někdo řekne, že to je pitomost.
Takže já jsem vlastně rád, že ten blok si opět nemusím otvírat, protože pro potřeby našeho dílu jsem se nestačil divit a v něčem smutně zůstávám na tom svém, já nevím, já tomu nerozumím.
Já myslím, že vlastně nechci ani to končit tím, že bychom si řekli, jako, že hranice mezi Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem byla stokrát přeskočena v tomto případě. A chápu i, že prostě dostaví se věk a neschopnost odejít včas a podobné záležitosti.
Už vidím za 15-20 let někoho, no. kdo točí podcast o tom, že Groman ze Stelky se zbláznili a píší nějaké hlouposti.
Přesně tak, já doufám, že tou dobou budu už detašovaný někde v bungalovu. Ale hlavně já si myslím, že tady se bavíme o tom problému, že když už tohle někdo vidí, tak si má říct, aha, dobře, chápeme, co se děje, naschánou. A ne si zvát tento typus prostě do médií.
Velkolepé bombastické titulky prodají.
A vyrábět velké titulky, které naklikají.
Je to lenivost.
Já vím, no, ale pak se divíme, co se nám objevuje na těch náměstích a v těch hlavách.
A nebo se nedivíme.
A nebo se nedivíme, no, pak se budeme divit teprve. Tak děkuji, že jste poslouchali až sem. No, a pokud chcete za námi dneska do bonusu na Gazetistu nebo na Hero Hero, tak vás tam čekáme. No a přejdeme lecijaké novinky ze sociálních sítí, ale hlavně se podíváme na přejmenování Koněvovy ulice.
Tak se těšte. Starosta Hartik, těšte se.